вас, шановні слухачі.
В ефірі програма «Слово».
У студії Лариса Власовська
і Борис Зінчук. Сьогодні в програмі
листи радіослухачів коментує професор Олександр Пономарів. Тож скористайтеся нагодою почути, як треба казати правильно.
З рубрики «Поговоримо про імена» дізнаєтеся таємниці, здавалося б, звичних імен. Можливо, саме так звати ваших близьких. Наша розповідь – чудова можливість подивитися на їхні імена по-новому.
А у рубриці «Історія слова» звучатимуть уривки з книги академіка Леоніда Булаховського «Питання походження української мови».
Щоб вуха не в'янули, сьогодні ми з'ясуємо, як правильно – їхній чи їх, незважаючи чи не вважаючи. Зауваження з книги Бориса Антоненка-Давидовича.
З вами «На сторожі мови» програма «Слово». Часто, шукаючи потрібний вислів, впадаємо у відчай. Не маючи на похваті словника, досить важко визначити, де саме поставити наголос. Яке закінчення вжити? Як сказати так, щоб не було потім соромно? Пані Ларисо, у вас бувало таке?
Усі вже вам секрети розкажи. Таке в кожного буває.
А що ж робити в такому випадку?
Ну, гадаю, що найпростіший і найприємніший спосіб вчити мову – це щотижня слухати поради професора Олександра Пономарева в програмі «Слово». Чергова порція порад від пана професора.
Пані Козинець з міста Феодосії цікавиться походженням свого імені Антоніна. Це ім'я прийшло до нас із грецької мови з прийняттям християнства в X столітті. Пов'язане воно, як і чоловіче ім'я Антін, Антон, з грецьким дієсловом «антонеоме» – «купую взамін». Тобто Антоніна – дослівно та, що купує взамін, бере участь у торгівлі. Харків'янин Кремена, не зазначив свого імені, порушує питання про відмінність між російськими словами «апробування» та «іспитання» і про переклад їх українською мовою. Річ у тім, що в усіх українських словниках і загальномовних, і галузевих обидва ці слова перекладаються одним словом – випробування, яке містить у собі значення обох російських лексем. Щодо етимології топонімів, про які часом запитують радіослухачі, зокрема пан Чесноков із селища міського типу Шацька на Волині, рекомендую звертатися до сектору ономастики Інституту української мови Національної академії наук України. Львів'янка Ірина Крук критикує політиків за те, що вони вживають вислів «добавлена вартість» замість «додана вартість». Хіба тільки це? Один дуже відомий політик, що має економічну освіту, весь час каже «грошові поступлення» замість «надходження», «слідуючий» замість «наступний», «саме головне» замість «найголовніше». На жаль, люди, наділені більшими чи меншими владними повноваженнями, на всю Україну поширюють мовні помилки. Мабуть, усім їм потрібно влаштувати курси для підвищення культури мови. Пані Горбенко з села Скалистого в Криму запитує, що таке староруська мова, якою розмовляли князі Старого Києва. Оскільки Русь – це історична назва України, то мова, якою розмовляли в давньому Києві, була староукраїнська. Парасковія Прокопова з міста Старокостянтинова на Хмельниччині запитує про походження і значення вислову «мовчання ягнят». Це біблійний вислів. Ягнята в переносному значенні – найвідданіші прихильники віри. Вони мовчки терплять наклепи й погрози, щоб не давати ворогам підстав для ще більшого збурення громади, але ніколи не зрікаються своєї віри.
Поради професора Пономарева – невичерпна скарбниця української мови.
Тож, сподіваємось, поради мовознавця стануть вам у пригоді.
Ви слухаєте програму «Слово».
Кажуть, ім'я Лариса з грецької перекладається як «чайка». Сподіваюсь, пані Ларисо, ви не полетите зі студії, залишивши мене на самоті зі слухачами.
Ну, спокуса велика, але я залишусь. А от щодо вашого імені Борисе, то, на думку деяких дослідників, воно походить від монгольського «богорі». Себто малий.
Що ж, цілком можливо. Але поширенішою є версія, що Борис – це скорочено від Борислав. Дехто ж виводить це ім'я від Богорис. Так звали болгарського царя, який хрестився у 864 році і запровадив християнство в Болгарії.
Ну, а Борислав, звичайно, походить від коренів «бор», «боротися», «боротьба» і «слав». Слава.
А ось ім'я Анатолій веде початок від грецького «анатоле», тобто «схід». Саме так, просто «сходом» або «Анатолією» називали нинішню Малу Азію.
А вже ж, адже вона була розташована на схід від Греції.
В українській мові існує чимало пестливих форм цього імені. Анатолько, Анатолик, Анатольчик, Анатольцю.
А ще Толя, Только, Толик, Тольчик, Толюсь.
Значення ж імені Вадим не знайшло одностайного витлумачення. Дехто вважає його перським, більшість же дослідників схильні шукати його витоки у давньоруському дієслові «вадити», «сперечатися», «викликати незгоди». Можливо, це скорочена форма слов'янського імені Вадимир.
Ім'я Мальвіна або Мальва запозичене з німецької мови і має дуже давню історію. Давньо німецькою «магал» – судові збори, а «віні» – подруга, приятелька. Буквально друг справедливості.
До речі, є дуже гарна пестлива форма цього ймення – Маля.
А й справді гарно – Маля. А що ви, Борисе, знаєте про ім'я Гліб?
Щось скандинавське, напевно.
Правильно. Вважають, що це раннє запозичення скандинавської мови.
А якої саме?
Праскандинавської. Гуд – це Бог, а Лейфр – нащадок.
Тобто нащадок Бога.
Саме так. Звідси пішло сучасне німецьке ім'я Готліб.
А одне із найпоширеніших українських жіночих імен Оксана з походження грецьке.
І є версії, що утворене воно зі слів Ксенія – гостинність або Ксеніос – чужий, чужоземний.
Отакі різні за значенням, але дуже схожі за звучанням версії. А як звати ваших рідних і близьких? Чи замислювалися ви над тим, що означають їхні імена?
Напишіть нам про це. Можливо, ми знаємо відповідь.
З вами програма «Слово».
На початку 50-х років минулого століття з'явилася на світ книга академіка Леоніда Булаховського «Питання походження української мови».
Мовознавча праця одразу стала популярною і витримала кілька перевидань. До вашої уваги уривки з книги Леоніда Арсенійовича.
Історія слова.
Найважливіші риси української мови.
Зі словотворчих рис української мови варто відзначити такі суфікси: ощ або ощі, радощі, хитрощі, пахощі. В дрібних уламках цей суфікс відомий і в болгарській мові, наприклад, радоща, загальна втіха. В староукраїнській мові суфікс «ощ» був репрезентований також утвореннями, що нині вийшли з ужитку, приміром, «завидощі».
Характеристичним для української, проти багатьох інших слов'янських мов, є продуктивний суфікс «ань». Його вживають на означення особи – «горбань», «губань». Досить поширений він у словацькій мові і в чеських говірках.
Певну характеристичність має також суфікс «ва» на означення зневажливо-збірних понять осіб і тварин – дітва, жінва, мишва, кінва, а також грошва, моква.
А суфікс «бо» позначає збірні іменники з інфінітивною основою – єство, питво, шитво.
Споріднені з російською мовою, але саме на українському ґрунті дістали своєрідного розвитку суфікси «еня» і «енко» – «кошеня», «вовченя», «оченята», «грошенята», «Іваненко», «коваленко». Суфікс «енко» позначає «сина», але не лише за ім'ям, але й за професією чи якоюсь властивістю батька. «Бондаренко» – син Бондаря, «коваленко» – син Коваля.
Лисенко – син Лисаня, Біленко – син Білявця.
Суфікс «чук» є новоутворенням, свого роду особливістю української мови. Значення в нього теж, що і в «енко» – Бондарчук – син Бондаря, Писарчук – син Писаря.
До специфічних явищ українського словотвору треба також віднести суфікси «ільник», «кладільник», «щепільник», «ално», «держално», «пужално» та «ілно», «грабилно», ціпильно.
Якщо враховувати загальний склад іменникових суфіксів української мови, літературної та її діалектів, створюється цілком певне враження виразної її індивідуальності не тільки проти інших слов'янських, але й проти російської мови.
Народна українська мова у своїй словотворчій основі довгий час жила самостійно, розвиваючи за своїми внутрішніми законами, дістаючи дедалі виразнішу свою фізіономію і в збагаченні української мови новими словами, внутрішні чинники відігравали далеко більшу роль за інтеграційні зовнішні.
З лексичного ж погляду обличчя української мови у порівнянні з іншими слов'янськими мовами цілком виразне. Склалась вона у давньому минулому з говірок східнослов'янського типу, близько споріднених з тими, з яких з часом розвинулись мови російська і білоруська. Основний лексичний фонд української мови мало чим різниться від інших слов'янських мов.
Але щодо лексики пізнішого походження, є ряд слів, які для поляка і росіянина виглядають чужими. Наприклад, бентежити, віхола, вовтузитися, вщерть, вщухати, гарний, глузд, гребувати.
Достеменний, дошкуляти, загалом, зайвий, захаращувати, коперсати, корж, кволий.
Та ще багато інших питомо українських слів. Але ще більше важить вікова словотворча робота українського народу. Український словник дедалі більше, при цьому цілком натурально, індивідуалізувався. Візьмемо для прикладу такі гнізда.
Від слова «пряду» утворено слова «прядильник», «прядник», «прядач», «прядун», «прядка», «прядивина», «прядло», «прядив'яний», «самопрядний».
Від дієслова «любити» походять слова «любий», «любас», «любість», «любота», «любка», «любуня», «люб'ята», «любливий», «любісінький», «полюбляти», «улюбленець».
Корені і словотворчі елементи тут, звичайно, слов'янські, але слова мають не якийсь іншослов'янський, а саме український вигляд.
Ви слухаєте програму «Слово», в якій звучав уривок із книги Леоніда Булаховського «Питання походження української мови».
Щоб вуха не в'янули.
Не дивлячись на дощі, ми цього літа вчасно закінчили жнива. Борисе, як ви думаєте, чи правильно побудовано цю фразу?
Ні, аж ніяк, так висловлюватись не можна. Принаймні, на думку Бориса Антоненка-Давидовича. Дощі хоч і йшли, та люди добрали способу вчасно закінчити жнива. Отож, треба замість дієприслівника «не дивлячись» поставити прийменник «незважаючи». Наприклад, у такій фразі. Коли Леся вийшла, Сергієві, незважаючи на веселий вечір, стало журно.
Можна в таких випадках послуговуватися іншим схожим прийменником, не вважаючи. Не вважаючи на глибоку старість, Захар Беркут був ще сильний і кремезний. Іван Франко.
Утім, трапляються випадки, коли треба саме дієприслівника, не дивлячись.
А коли саме?
Наприклад, він йшов на простець, не дивлячись ні на кого. У цьому реченні мовиться не про перешкоду для дальшого руху людини, а про те, як людина йде.
Так само може бути потрібний і дієприслівник, не вважаючи. Маруся була проворна, жвава, ходила вона швидко, поралась проворно, не вважаючи на свою старість. Іван Нечулевицький. Мається на увазі, що Маруся працювала і не звертала уваги на свою старість, хоч і було їй тяжко. Так само слушним може бути і дієприслівник «не зважаючи». Не зважаючи на особи.
Іноді ж більш до речі поставити сполучник «дарма що». «Дарма що стояло тихе сонячне безвітря, листя тріпотіло на деревах уздовж шляху». Юрій Смолич. Саме цей сполучник ми використаємо у згаданій на початку фразі. «Дарма, що були дощі, ми цього літа вчасно закінчили жнива». Далі у програмі «Слово» поговоримо про вживання займенників та прислівників.
Займенник «їх» звичайно є родовим або знахідним відмінком множини від займенника «вони». Товкло б їх отак головами.
А їхні казати можна?
Займенник трапляється іноді у функції присвійного займенника, тотожного до їхній. На їх окраденій землі, Тарас Шевченко. Проте нині в художній літературі і живому мовленні перевага справді надається присвійному займеннику «їхній». Батьки ніколи не знають того, що відбувається в душі їхніх дітей. Агатангел Кримський.
А що ж робити?
Антоненко Давидович, щоб уникнути зайвого паралелізму, радить додержуватися присвійного займенника «їхній».
У їхній стороні й зимою сонце. Леся Українка. Пам'ятатимемо. Слава продавця росла і ширилася доти, поки слідчий не поцікавився.
Я поти ждав її, доки не прийшла аж увечері.
Ларисо, чи не здається вам, що тут щось зайве?
А вже ж! Прислівники «доки» і «доти», «поки» і «поти» чуються у фразах як спаровані, взаємозалежні. Доки на передовій було спокійно, доти й Багіров поводився спокійно. Олесь Гончар. Поки Рось зветься Росю, Дніпро в море лється, поти серце українське з панським не вживеться. Пантелеймон Куліш.
Тож не слід плутати ці спаровані прислівники і ставити доти з поки, як це часом хто знає для чого роблять. А тепер кілька слів про службові частини мови.
Як правильно вживати прийменник «при»?
Була у мене небога, при мені вона і зросла. Марко Вовчук. Тут прийменник «при» позначає місце. Уживають його і як відповідника до російського прийменника «в». Як живе чоловік при вбоцтві, той хороший зробиться поганий. А як при волі, той ледащо покажеться гарне. Борис Грінченко.
Але натрапляємо ми на прийменник «при» з відтінком часу, хоча й далеко рідше. При такій інтенсивній праці треба добре їсти. Михайло Коцюбинський.
Але тут можна поставити і описову конструкцію. Коли так інтенсивно працювати, то й їсти треба добряче.
Ну, а коли ж вживають прийменник «за»?
Якщо мовиться про історичний або тривалий час із життя певної людини чи багатьох людей. Ото було «за наших часів» – Верді, Росіні, Леся Українка. Далі у програмі «Слово» – найкраща зі скарбниці української мови.
Високе слово.
Недописаний вірш утворює екологічну нішу. Оксана Забушко.
Сьогодні ж для вас вірш дописаний.
Павло Гірник. Лауреат Шевченківської премії і просто надзвичайно скромний і чесний поет.
Пиши собі, пиши, як тіло опирається душі, як тихо і повільно серце в'яне. Тебе не стане, і мене не стане, не стане й світу, лишаться в імлі слова великі і слова малі. Упокорися, поневаж вагання, бо все намарне, все тепер останнє. І воля, і покора, і мета така наївна і така проста. Відбутися в собі, сягнути і збагнути, де гордість, де гординя, де покута, де не лукавий і лукавий де, і хто тобі мотузочку пряде. Чого тебе болить? Чого живеш над силу? Чого так думи клятого посіли? Відколи й нащо ти прийшов на світ? Чого тебе покликано на спит? Мовчать ліси туманами повиті, а ти, мабуть, живеш на цьому світі, щоб запитати вічне джерело, чи ти було, як слова не було?
Програма «Слово» завершується. Сподіваємося, вам було цікаво з нами.
Пишіть нам. Програма «Слово».
Національна радіокомпанія України, Хрещатик, 26, Київ, 01001.
Автор передачі Іван Рябчий.
Режисер Костянтин Лаврентюк.
У студії були Лариса Уласовська і Борис Зінчук.
На все вам добре.
Хай щастить.